Лаудетур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Пантифік запевнив у своїй молитві народ Тонга. Бельгійський кардинал пропонував 4 напрямки реформи костюла. В другій частці нашої програми рубрика «Віру, ведаю, розумію». 19 студеня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Без революції пяшчоти ми ризикуємо застатися зняволеними у рамках справедливості, якая не дає можливості підняться і заміняє відкуплення покаранням, переконаний святий отець. Падчас сьогоднішньої агульної аудієнції Францішок протягнув катехітичний цикл, присвячений святому Юзефу, показуючи його як пяшчотного батьку. Навіть коли Євангелі не повідомляють нам деталів про те, як він реалізовував своє батьківство, ми можемо бути впевнені у тим, що його справедливість виявлялася так само і у вихованні, даденим Єзусу. Юзеф бачив, як Єзус щодня узростав у мудрості, у годах і у ласці у Бога і у людей, як пан у дочиненні до Ізраїля, так і йон поступав з Єзусом. Вучив його ходити, тримаючи за руку, був для його як отець, який підносить дитя до щоки, схиляється над ним, каб накормити його, прокоментував папа. Пантифік зауважив, що Єзус завжди використовував слово «айтець», коли казав про Бог і його любов. Батьковська постать була так само головною діючою особою многих його приповістей, з яких самий відомий безумовно з'являється приповість про милосердного айтця, переказаная евангелістом Лукою. Менавіта у гэтай приповісті, акрамя досвіду граху і прабачэння, падкрэсліваецца таксама і той, яким чынам прабачэнне дасягае чалавека, які памыліўся, сказаў папа. Сын чакаў пакарання справядлівасці, згодна з якою, у найлепшым выпадку, ён мог бы заняць месца аднаго са слуг, але ён апынуўся ў абдымках айца. Пяшчота гэта нешта большае за логіку свету, гэта нечаканы спосаб рэалізацыі справядлівасці. Вось чаму мы ніколі не павінны забываться, что Бог не боится наших грехов. Бог не боится наших помылок, наших падений, але боится закрытости нашего сердца, недохопу нашей веры у Его любовь. У досвіді Божої любові присутнічає велика пяшчота. Як чудово, що першим познаємо Єзуса з гетою реальністю менавіта Юзеф. Справді тое, що Боже завсёди досягає нас праз посередництва чоловічого досвіду, лічить пантифік. Францішок пропонував вернікам задуматися, ці сустракаліся яны з досвідом такої пяшчоти, ці сталі яны яе свідками. Пяшчота не з'являється у першу чергу питанням емоцій ці почуттів, гэта досвід адчування того, що нас любять і приймають менавіта у нашій бідності і мізерності, потлумачив ён. Бог довірає не тільки нашим талентам, але і нашій відкупленій слабості, ствердив пантифік, нагадуючи слово апостола Павла про те, що моц удосконалюється у слабості, і підкреслюючи, що так само і відносно нашої уразливості існує Божа задума. Пяшчота – найліпший спосіб докрануться до того, що у нас слабе. Тому важно зустрітися з Божою милосердністю, особливо у сакраменті покаяння і особистої молитві до Бога і спознати правду ди пяшчоту, сказав ён. Пантифік закликав вірників спитатися у себе, чи дозволяємо пану любити нас з властивої йому пяшчоти, яка переміняє кожного з нас у людей, здольних любити таким же чином. Без такої революції пяшчоти ми ризикуємо застатися зняволеними у рамках справедливості, яка не дає можливості піднятися, яка заміняє відкуплення покаранням. Тому сьогодні хочу згадати особливим чином наших братів і сестер, які знаходяться у тюрмах. Це справедливо, коли чоловік, який помилився, розплачується за свою помилку, але ще більш справедливо, коли той, хто помилився, має можливість виправити власну помилку. Не повинно быть присудов, якія позбавляють окна надії, ствердив святий отец. Папа завершив катехезу молитвою, просячи святого Юзефа навучить нас не ставить перешкод поміж нашою бідністю і величчю Божої любові, каб обудив прагнення приступити до сповіді, заставаться здольними з пяшчотою любить братов і сестер і мець махчимость почать життя спочатку, попросивши пробачення за помилки. На закінчення сьогоднішньої агульної аудієнції пантифік виказав солідарність з народом Тонга, який пакутує від наступстваў вывяржэння вулкана ў Ціхім акіяне. Мае думкі скіроўваюцца да насельніцтва астравоў Тонга, якое ў апошнія дні пацярпела ад падводнага вывяржэння вулкана, што прычыніла вялікую матэрыяльную шкоду. Я духоўна блізкі да тых, хто перажывае гэтае выпрабаванне, просячы Бога аб суцяшэнні ў пакутах, заклікаю ўсіх далучыцца да мяне ў малітве за гэтых братоў і сясцёр, сказаў папа.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Францішак прысвяціў адмысловае паведамленне на сваім канале ў Твітэр тыдню малітваў аб єднасці хрысціян. Ён захвоціў вернікаў усіх веравызнанняў імкнуцца да поўнай камуніі. Так як тры мудрацы, якія прыбылі з усходу ў Бетліем, каб пакланіцца каралю і месіі, мы, хрысціяне, ў разнастайнасці нашых веравызнанняў і традыцый, знаходзімся на шляху да поўнага адзінства. Давайце разам маліцца і глядзець на Езуса, нашага адзінага пана, напісаў пантыфік, які ў канцы тыдня ўзначаліць экуменічныя нешпары. Папскі твіт адсылае да тэмы сёлетняга тыдня, прапанаванай радай цэркву блізкага ўсходу, мы бачылі зорку ягоную на ўсходзе і прыйшлі пакланіцца яму. Папская рада па новай евангелізацыі паведаміла падрабязнасці парадку цэлібрацыі папам святой імшы з нагоды трэцяй нядзелі Божага слова. Яна будзе адзначацца ў касцёле 23 студзеня. Урачыстая літургія распачнецца ў Ватыканскай базыліцы Святога Пятра ў 9:30 у сувязі з надзвычайнымі эпідэмічнымі мерамі, накіраванымі на барацьбу з распаўсюджваннем каронавіруса. У ёй прымуць удзел не больш за 2000 чалавек. Кожны з удзельнікаў святой імшы атрымае падарунак ад Францішка кнігу з каментарыямі айцоў касцёла да 3 і 4 раздзелаў Евангелля святого Лукі. Падчас святой імшы адбудзецца абрад устанаўлення на паслугі лектарату і акалітату некалькіх свецкіх жанчын і мужчын з паўднёвай Карэі, Пакістану, Ганы і розных частак Італіі. Жанчыны выконвалі гэтыя паслугі раней, але афіцыйны дазвол яны атрымалі толькі ў мінулым годзе апостальскім лістом пад назвай «Спіритус Доміне», які Францішак выдаў 11 студзеня 2021 года. У трэцюю нядзелю Божага слова папа таксама здзейсніць абрад устанаўлення на паслугу катэхэта некалькіх свецкіх вернікаў з Перу, Бразіліі, Ганы, Італіі і Іспаніі. Пантыфік надаў гэтаму служэнню афіцыйны статус у касцёле апостальскім лістом «Антиквум міністэріум» ад 10 мая 2021 года. Затым кангрэгацыя Божага культу і дысцыпліны сакраментаў падрыхтавала адмысловы абрад устанаўлення на паслугу катэхэта. Крызіс, які перажывае касцёл, гэта сітуацыя, калі ён усведамляе, што свет больш не з'яўляецца тым хрысціянскім, якім быў на працягу 16 стагоддзяў, лічыць бельгійскі кардынал Жазеф де Касель. На думку арцыбіскупа Міхелен Брусельскага, неабходную рэформу нельга ажыццявіць хутка, яна будзе доўжыцца некалькі гадоў. Эклезія Семпер Рэформанда – гэта бесперапынная праца, падкрэсіў ён у эфіры першага нацыянальнага телеканала Бельгіі. Іерарх звярнуў увагу на чатыры прыярытэтныя напрамкі неабходных змен. Першы – прыняць рэчаіснасць, не стаяць у апазіцыі да грамадства, якое больш не з'яўляецца хрысціянскім. Другі – гэта духоўнае навяртанне, капітальны рамонт структур, звязаных з сутнасцю веры. Каб прысутнічаць у секулярызаваным свеце, касцёл павінен вярнуцца да сваёй крыніцы. У нас ёсць скарб, сваім сведчаннем і паводзінамі мы можам прынесці ў свет гэты вялікі скарб веры ў Бога, адзначыў кардынал де Касель. Трэці кірунак змен – адыход ад рэфлексу тоеснасці. Сацыяльныя пытанні, якімі займаецца Францішак, міграцыя, экалогія, беднасць – гэта выключна хрысціянскія пытанні. Неабходны дух, адкрыты свету і ўдзел у вялікіх викликах чоловіцтва, підкреслив пастор бельгійської столиці. Нарешті четвертий напрямок перемін – покор, стіплий костьол, який не жадає нав'язуватися, але присутний побач і близькі людям.
За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці vatican.by. У ефіри Ватиканське радіо по-білоруску. Віру ведаю, розумію.
Вітаю вас, сябры. Для мікрафона Александр Панченко. У ефіры рубрика «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем гаворку пра святога Юзафа, абранніка найсвятейшай панны Марыі і зямнога бацьку Єзуса, спрабуючы навучыцца ад яго прымаць, бараніць і развіваць Божыя дары ў нашым жыцці. На старонках Евангелія святога Мацвея гаворыцца, што вярнуўшыся з Егіпту, Юзаф з Марыяй і Єзусам прыбыў у Галілею і пасяліўся ў Назарэце. На гэтым Юзаф знікае з апавядання ў той час, як Єзус працягвае павольна развівацца. Пра гэта развіццё кажа Евангелія святога Лукі, да якога мы цяпер павінны звярнуцца, бо менавіта там знаходзяцца наступныя звесткі пра дзейнасць Юзафа. Але перш чым зазірнуць на старонкі гэтага евангельскага тэксту, нам трэба патлумачыць некаторыя рэчы. Раней мы казалі, што Юзаф прыняў Єзуса як роднага сына, перадаўшы яму тоеснасць нашчадка Давіда, якім быў ён сам, і даўшы яму імя, якое кажа ўсю праўду пра Хрыста. Єзус збаўца. З гэтага часу Юзаф становіцца пільным абаронцам жыцця Єзуса, ахоўваючы яго ад смяротнай небяспекі. Але імя і тоеснасць Єзуса як збаўцы трэба было не толькі даць і захаваць, але таксама і ўмацаваць. Прывяду адзін прыклад. Нядаўна ў Італіі распачаўся беатыфікацыйны працэс маладой маці К'яры Карбелы. Пасля таго, як двое яе дзяцей памерлі адразу пасля нараджэння, яна зацяжарыла трэці раз. На гэты раз дзіця было цалкам здаровым, але на пятым месяцы цяжарнасці ў К'яры выявілася анкалагічнае захворванне. Перад 26-гадовай жанчынай стаяў цяжкі выбар – неадкладна пачаць хіміятэрапію, каб уратаваць сябе, але тады была высокая рызыка, што загіне дзіця, або вынасіць сына і пачаць тэрапію пасля нараджэння дзіцяці, каб яму не пагражала ніякая небяспека. І яна выбрала другі варыянт – ахвяравала сабой дзеля жыцця сына. У 2012 годзе К'яра памерла ад раку. Яна паспела пабыць разам са сваім дзіцём усяго толькі год, але за такі кароткі прамежак часу гэтая маладая, светлая маці паказала ім, што значыць жыць паводле неба, і стала таксама моцным прыкладам для шматлікіх іншых людзей ва ўсім свеце. Пасля яе смерці справа яе жыцця ў пэўным сэнсе стала яшчэ мацнейшай, бо гэта гісторыя атрымала вялікі рэзананс, яна мела моцны ўплыў, і многія маладыя людзі, углядаючыся ў яе сведчанне, змянілі свой лад жыцця ці знайшлі веру, або проста глыбока задумаліся пра сваю ўласную хрысціянскую веру, дзякуючы кантакту з ёй. Чаму я ўзгадаў пра гэта? Таму што і сярод нас заўсёды ёсць людзі, якія з'яўляюцца патэнцыяльнымі святымі, як К'яра. Святасць не для выбраных, яна для ўсіх. Кожны чалавек мае магчымасць зрабіць са свайго ўласнага жыцця сапраўдны шэдэўр. Варта казаць пра гэта маладым людзям. Робячы так, мы нібыта называем юнака ці дзяўчыну па тым цудоўным імені, якое яны хаваюць унутры сябе. Але адразу распачынаецца барацьба з ірадам, які хоча, каб гэтых святых не было. Спакусіцель робіць усё магчымае, каб гэтыя маладыя людзі абарціравалі тую радасць, якую адчулі, калі было названа іх сапраўднае імя, калі яны даведаліся, да якіх вялікіх спраў пакліканы. Я меў ласку наведваць тую самую рымскую парафію, што і К'яра Карбелла. Яна была сярод касцёльнай моладзі, што прыходзіла на святую імшу, ездзіла ў санктуары і хадзіла на катэхезу. К'яра Карбелла атрымала ад пана вялікі дар веры, але гэта вера павінна была расці, умацоўвацца. Яна патрабавала касцёла, які даваў ёй пасілак, неабходны для таго, каб ісці па жыцці ў святле пана. К'яра Карбелла не магла дасягнуць сваёй мэты, не чэрпаючы веру ў касцёле, не ўмацоўваючы, не развіваючы яе. І гэта тычыцца таксама і кожнага верніка. Новае жыццё павінна не толькі з'явіцца ў нас, павінна не толькі захоўвацца, але таксама расці, развівацца, умацоўвацца і сталець. Жыццё з'яўляецца вельмі хутка, але потым аб ім трэба вельмі шмат клапаціцца на працягу ўсяго перыяду ад зачацця дзіцяці да таго моманту, калі яно стане самастойнай дарослай асобай. Папа Францішак цудоўна сказаў: «Ніхто не нараджаецца бацькам, але становіцца ім». І не становіцца ім толькі таму, што нараджае на свет дзіця, але таму, што з адказнасцю клапоціцца пра гэтае дзіця. Гэты клопат вельмі важны, ён патрабуе вялікай мудрасці і разважлівасці. Езус у Евангелі святога Лукі кажа пра вернага і разумнага эканома, якога гаспадар паставіў над слугамі сваімі даваць ім у свой час меру хлеба. Слово «эканом» на грэчаскай мове гучыць як «ойканомас», дзе «ойкас» значыць «дом», а «номас» – «правіла», «закон». Гаворка ідзе пра чалавека, які разумны ў кіраванні хатнімі справамі, які здольны даваць рытм сямейнаму жыццю, але таксама мае дастаткова мудрасці, каб даваць у свой час меру хлеба. У гэтых словах уся соль цытаты. Верны і разумны эканом здольны даваць належную меру хлеба ў адпаведны час. Гэта вялікая мудрасць – умець даваць патрэбнае ў належны час. Напрыклад, калі ў сям'і ёсць тры сыны – 5, 9 і 14 гадоў, то іх талеркі не кладуць тры аднолькавыя кавалкі мяса. Гэта было б абсурдна. Бо самы старэйшы заўсёды галодны як воўк і патрабуе шмат. Сярэдні мае цікаўнасць і не хоча, каб яго абдзялілі. А малодшы пакаштуе маленькі кавалачак і пабяжыць займацца нечым іншым. Кепскі бацька дае ўсім аднолькавае. У клопаце пра жыццё людзей дэмакратыя і роўнасць ператвараюцца ў несправядлівасць, бо кожны мае патрэбу ў розным пасілку, ў розных сітуацыях і ў розны час. У добрых шпіталях кожны пацыент мае рэжым харчавання і рацыён адпаведны свайму стану здароўя. Вось што называецца клопатам. Сёння гаворка ішла пра гэта, каб зрабіць уводзіны ў тэму, якая тычыцца мудрасці ў клопаце пра чалавечае жыццё. Насамрэч, гэта тэма выключна антрапалагічная. Ніводная іншая жывая істота не патрабуе такога доўгага перыяду часу, каб стаць дарослай. Толькі чалавек мае такія доўгія перыяды маленства і юнацтва, бо яго сталенне вельмі складанае. Іншыя становяцца дарослымі значна хутчэй. У нашай наступнай праграме мы паспрабуем паглядзець на тое, як гэты працэс праходзіў Езус. Дзякуючы таму, што кажа адносна яго развіцця евангеліст Лука. А на сёння, паважаныя радыёслухачы, я з вамі развітваюся. Пахвалёны Езус Хрыстус.
Веру, ведаю, разумею.
Вы слухали беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!